Oh yeah.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Hilabetean behin emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala eustartzen ditu.
Saio hontako gai nagusia?
Biziren ondoko lau urtetako bide horriaren berri.
Argitaratua izanen den dokumentuaren sar hitzarekin.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko zonbait berri, eta datozen egunetako hitzorduan berri ukanen dituzue musika tarteak lagun.
Antropozenoaren atlasa, klima aldaketa, biodibertsitatearen higadura, bilakaera demografikoa, urbanizazioa, atmosferaren kutsadura, lurzoruaren funditzea, hondamendi naturalak, industria istripuak, osasun krisiak, mobilizazio sozialak, nazioarteko gailurrak, berrikitan atera den Atlas de l'Anthropocène, Antropozenoaren aroa, liburuak, gure garaiko krisi ekologikoari buruzko datuak biltzen ditu. Gehiago erraiten aldiguzu hori buruz?
Geologoek deskribatzen dute lurraren historioa, aro, aldi, garai eta azkenik adinetan banatuz. Ofizialki lurra, orain dela 11.700 urte inguru, hasi zen Holozeno garaian dago oraino. Azken izotz aroaren ondotik hasi zen Holozenoa, baldintza egonkor eta epelak baliatu ditu, eta horren ondorioz, dula 300.000 urte inguru agertu zen, Homo sapiens espeziak ezagutu du bere edapen handiena.
Beraz, hau gizateriaren hastapena da. Zer gertatzen da gero?
Lehen aldaketa ekologiko garrantzitsuak, eginen dira, hala nola megafona espezien desagertzea. Mamutak, moak, sabre hortzetako tigreak eta bar. Edapen horrek, batez ere, laborantza sorrarazi du, paisaien aldaketa masiboekin eta horien ondorio klimatikoekin.
Klima aipatzen duzu. Zergatik, azken urte hauetan kezkatzen gaituen aldaketa klimatikoa jadanik hasia baitzen?
Milurtekoz milurteko, mendez mende, urtez urte, bere ekintzen bidez, gizakiak planeta eraldatu du. Atmosferako karbono dioksido eta metano maila, klima globala, itsas maila, nitrogeno eta fosforo zikloak, eta bar. Lurraren aspaldiko egonkortasuna zalantzan ezagiz. Eta, emeki, lurraren batez besteko temperatura igaiten hasi da.
Nola etorri zen aro berri baten definitzeko ideia?
1972, Club de Rome, hausnarketa talde batek manaturik, Denis Midau zen aitzinaria, ingurumenari buruzko txosten gogoeta gerrea agertu zen. The Limit of Growth, frantsesez argitaratua izan zen, Alt à la Croissance tituluakin. Txostenak, baliabide mugatuak dituen mundu batean, mugagabeko azkundea lortzeko ezintasuna azaltzen zuen.
Zergatik hautatu zuten antropozen hitza?
2000-garren urtean, Mexikon, Paul Crutzen, meteorologoak, bilkura batean asmatu zuen, ordura arte aldaketa globala Holozenoan adierazteko, gizakiaren aroa. Gaur egungo aro geologikoari egiten dio erreferentzia. Gizakiak, ingurumenean izan duen eraginaren arrasto ikusgarriak dituena, batez ere, kliman eta biosferan. Etapa berri honek, planetaren eta bertan bizi diren gizon emazteen arteko, oinarrizko horreka hautsi zela erakusten du. Eta haustura honek, izena badu, antropozenoa.
Zer erakasten digu antropozeno aro berri horrek?
Aro geologiko berri honek, gizateriaren etorkizena lurrarekin sekulan baino lotuago dela, erakusten digu. Arranguratzeko garraia da, baina ez da desesperagarria. Antropozenoak gure erantzukizun izugarria nabarmentzen du, baina lurrarekin dugun harremana berriro definitzeko aukera ere sortzen du. Orain, aurre egin behar diogu, eta garai berriotan jokatzen ikasi behar dugu.
Biziriken sasoi berri honetan, Nicolas Goñi bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko gogoetak partekatuko ditugu.
Sasoi hori berriz hasteko, kanpokotasun negatiboak nahi nituen aipatu. Erderaz, les externalités négatives. Zer dira gauza horiek izen bitxi horiekin? Ekonomiatik heldu den hitz bat da. Kanpokotasunak sortzen direla erraten da, ekonomia eragile batek, hots enpresa bat, ekoizle bat, kontsumitzaile bat, bere ekoizpen edo kontsumoaren ondorioz, kostu eta prezioetan kontabilizatzen ez diren onurak edo kalteak ekartzen dituenean. Adibidez, kamioi bidezko garraioak ekartzen ditu hainbat kanpokotasun, airearen kutsadura, zarata, berotegi efektuko gasak, bidean igatzea, bertzeak bertze. Kanpokotasunak dira ez baitira diruz neurtzen, eta kalteak izanki kanpokotasun negatiboak dira. Eta kamioi bidezko garraioa ez haratago, gaurko sistema ekonomiko osoak horrela funtzionatzen du. Berriztagarriak ez diren baliabideak erabili, berriztagarriak direnak zaluegi ustiatu, klimaldaketa eta kutsadura eragin, bioaniztasuna murriztu, laborantzako lurrak desagertarazi. Kalte horiek kontuan hartuko balira, ez legoke enpresa handi bat oraino errentagarri litekenik. Baina hori aitortu baino, epe laburrean erresagoa da arazoa belaunaldi berria justea. Modu arruntean hori deitzen da kaka tapizaren azpian estaltzea. Kanpokotasun negatiboak kontuan ez hartzea bilakatu baita sistema honen funtzionamendua, ez da hain harrigarria oain bizitzen ari garen osasun krisia hain gaizki kudeatzen dela. Adibidez, sendagilea etzaia aitortzen COVID-19 laneko eritasun gisa edo baldintza arras estuekin, hori epe laburrean gutxiago ordaintzeko. Pertsona uskorrak zehazten diren baldintzak zorroztu dira jende gehiago lanerat bidaltzeko, hori epe laburrean gutxiago ordaintzeko. Eskolak ez dituzte itxi nahiz eta aurkutsatuak izan, burasoak lanean jarraitzeko, hori epe laburrean gehiago ekoizteko eta kontsumitzeko. Epe laburrean ordaindu nahi eztena, epe luzean izigarrizko kalteak eragiten ditu. Bada garraia orain hori ulertzeko, eta tapiza azpian estalia dena ateratzeko eta konpontzeko. Ideia honekin uzten zaituztet eta hemendik bi aste arte.
Zerbaitek esnatuko nau oearen ertzetik eguzki ateratzea oraindik isiltasuna kantuan da atzo gauetik norekin egunak bidearen algoan ez gelitzeko ezakit nolain zerekin irudiek behatzen artean segiteko ez dakit nola egin Ostoak erortzen dira gu gauden geltokitik zenbatren galdota dituen ez dakit itxaroteak ez ditu nioiz
Luzaz oroituko gira 2020-az. Mundu mailako koronavirus pandemiak, planeta osoa sutan ezarri du simista bezala. Ekonomia mondializatua itzuri pordikatuz, krisi ekonomiko eta soziala sortuz, eta gure jendartean aurtasunak sinesmoz oroitaraziz. Haren ondorioak neortzea oraino zaila da. Tarte horretan, berotegi efektuko gasen isorketak etengabe emendatu dira, eta haiekin hondamendi naturalak biderkatu. Australian eta Estatu Batuetan sute erraldoiak. Afrikan eta ekitalde hurbilean insektuen inbasio ikusgarriak. Kenyan, Vietnamen eta Frantses estatuko egoekialdean uholdeak.
Ohoituko gira 2020-az. Baina, gure buruzagiek eramaiten gaituzten ibilbide eroa ez badugu aldatzen. 2021 urteak gaina hartuko dio masako ondamendi eta dramen arloko lehian. Eta ondotik, 2022-aren eta gero 2023-aren aldea izanen da. Ipar hemisferioko errien garapen moldeak eta bizi eredoak sortzen duen nahasmendu klimatikoa gaur egun ukaezinaren errealitate bada. Eta horren ondoriak ikusgarria den injustiziaz jotzen dituzte ego hemisferioko errietako populazioak eta prekarioenak. Anartean, mundu mailako desberdintasunak handituz doaz. Aberatsak gero eta aberatsago, eta pobreak gero eta pobreago. Elite politiko eta ekonomikoak tematsuki lotzen zaizkio, bere dardaren bitartez, dituen mugak ontsa erakusten dituen sistemaren giderei. Baina tematzen dira, behin eta berriz, epe lapurreko logiketan. Gobernu frantsesaren prestakuntza eskasa, osasun krisiaren eta bigarren uinonen aintzinean, eredu franko gezkagarria da, badakigularik, krisi klimatikoaren gelditzeko, aintzinaketak eta planifikazioak lehentasunak izan behar luketela.
Alta, ertsura sortzaile den testu inguru honetan, esperantzaren ikuspegiak idekitzen dira ere. Macron presidentea klimaren arloan geldirik dagoela salatzeko, militante batzuek erriko etxeetan presidente portretak deslotut zituzten. Eta jure esan batzuek horien obengabetzeko kuraia okandute. Zientifiko batzuek, deidara jotzeaz asperturik, buruzagien erabaki zentzugabean aintzinean desobedientzia zibilerako deia egiten dute. Egunero, alternatibak sortzen eta biderkatzen ari dira lurraldeetan. Elkartasun iniziatibak biderkatzen dira gure jendetasuna non den oroitarazteko.
Duela urteak mailukatzen duguna beti aktualitatean da. Klimaren borroka, borroka guzien amada, eta orain jokatzen ari da. Naiz eta saiestezinak diren fenomenoak orain martxan diren, amaren bakoitza importantea da. Izan ere, gehi bakakotz bost graduko mundua, gehi iru graduko mundua baino jasangarriagoa izanen baita. Ehun guztietan jokatzen da. Lehenik, nazioarte mailan, estatuen eredugarritasuna bultzatzeko eta egiazko justizia klimatiko baten plantan ezartzeko. Gero, Frantziako estatu mailan, gobernua herritarren bozaren entzuterat behartuz eta sistema jasangarri bateko lehen gidamarkak izan behar luketenak ezarriz. Eta azkenik, tokiko mailan, gure lujaldea itxuraldatuz eta beste molde batzuk esperimentatuz, gure berotzeko, mugitzeko, elikatzeko, beste jajera egiteko edo demokratikoki antolatzeko.
Laster, xarean aurkituko duzuen bideo hori hau, biziko kideen artean egilden 6 hilabeteko gogoetaren fruitua da. Azken urtean bilduma egiten du, garo egungo testoingura hausnartzen eta datozen urtetarako ekintza bideak zirrimarratzen, metamorfosi sakona eginen luketen jendarte batzuetara joateko esperantza eta elkartasun bide bat elkarrekin marrazteko.
Biate dira ene etxean karranka ta intziri karranka zarra da iluna ta zakarra karrankara itxen du zabaltzerakuan karrankaran idatziri berriz berria da argia ta mimia.
Biziriken sasoi berri honetan, Nikolas Goñi bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko gogoetak partekatuko ditugu.
Pandemia hasi zitzaigunetik izan dira edabidetan nahasmena sortzen egon diren jende bimota. Batzuk hau handi itz potolo eta jazarle posturan, baina sistemaren alde egiten dutenak. Hots, prebentzio guzi hori beldortien zatumen dela eta garrantzitsua dena hazkuntza ekonomikoa eta zorra murriztea dela. Eta bertze batzuk itxuraz finagoak, filosofo edo titulu akademiko batekin, eriotzarekin omen dugun harreman korapilatsua aitzakiatzat hartuz, kapitalismoaren alde berdin-berdin egiten dutenak, erranik prebentzio guzi horrekin urduritasun soziala elikatzen omen dela eta garrantzitsua dena ekonomia bertze edo zeren gainetik. Hoietarik bat frantsese Davidetan André Comte-Sponville, nolakoak entzun behar izan zitzaizkion. Zaharrek hiltzeko prest egon behar omen luketela belaunaldi gaztean mesedetan, ez dagoela osasunik ekonomiari gabe, osasunak ez duela inbertzeko lehentasuna izan behar, kantzerrekin ez dugula berdin egiten, eriotza ez dugula onartu nahi eta bar. Ahaian je, zein oker zauden balin bazinaki. Bat, minbizia ez da gizartean biderkorra. Hots, minbizia duen pertsona batek, ez die berak bertzei minbizirik sortarazten al. Aldiz, esponentzialki zabaltzen ari den eritasun kutsakor batekin ezin da hola pentsa, inolaz. Bi, ez dago ekonomia sanorik osasunik gabe. COVID-a hilgabe pairatzen dutenen artean, 15% inguruk epe luzeko albo kalteak dituzte, bihotzean, biriketan edota burmuinan, eta baliteke kalte hoiek kronikoak izaitea. Nolako ekonomia langilean 15% ezin du baizanik? Hiru, garai zaharragoetan eriotza askoz hurbilagoa zen, izan gosea, senda ezin eritasunak, hiltzen ziren iniak edo erditzean emazteak eta bar. Eta eriotza inguruan hurbil zaiteagatik biziki sumatzen zen biziaren balorea. Gaur aldiz, iduridu biziaren balorea ez dugula gehiago estimatzen, eta behar bada noizbait filosofo batek erranen digu zaborrontzira jausteko ez badugu produzitzeko balio. Lau, pertsona guziek dute duintasun bera. Bai, zure etxea zure aurrai utziko diezu hiltzen zareneko, baina zure burasoak ez dituzu horregatik kutsatzen utziko, eta babestuko dituzu milaka urteko zibilizazioetan egiten den bezala. Martxoan Erresuma Batuko Johnson lehen ministroak erran zuen. Prest egon maite dituzuen batzuk beren tenorea baino lehen hilko direla eta. Aldi berean Zelanda Berriko Ardern lehen ministroak erran zuen, ez dut birusa zabaltzen utzi nahi, horrek suposatuko lukelako 10.000 pertsona hiltzia, hori onartezina da takito. 5.000.000 talde bat gara, denek tokia badute eta denekin kontatzen dut borroka hontan. Badire historian, bakarrik eta balorerik gabe sentiarazten zaituzten esaldiak. Eta badire bertze batzuk, bihotza animaturik herri baten parte sentiarazten zaituztenak. Klimaldaketari eta injustizia soziala jaurre egiteko, azken hoietakoak beharko ditugu. Belaunaldi berriai utziko digun mundua duina izan dadin.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Abenduaren 21ean, astelenez, arratseko 6:30, transizioa itzaitz lantadearen bilkura.
Urtarrilaren 6an, asteazkenez, arratseko 7:00, biziren hilabeteko bilkura idekia.
Urtarrilaren 7an, ostegunez, arratseko 6:30, etorkizuna etorkinen gaia jorratzenen biziren lantalde tematikoaren bilkura.
Urtarrilaren 7an, ostegunez, arratseko 7:00, bizi barnekalderen bilkura.
Bizirik, bizi mugimenduaren abenduko emankizun hau bururatu da.
Entzulei, itzordua finkatzen dizuegu, urtarrilaren 11an, astelenarekin, arratseko 7:00 oiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web orria ikus lasai, bizimugi.eu helbidean.